መስዋዕተ ቅዳሴ ጸሎተ አኮቴት ጸሎተ ምስጋና አንበር ቲያትር አይኮነን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ትማል ሮብዓብ ዘቕርብዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ሮብዓ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ ምስጢር ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ሓዲሽ ዙርያ ትምህርተ ክርስቶስን ክጅምሩ እቲ ቐንዲ እዚ ምስጢር እዚ ዝግለጸሉ መስዋዕተ ቅዳሴ ምዃኑን ነዚዩ ንሕማማትን መሕወይ ዝኾነ ሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ ብሓድሽ ህያው ዝኾነሉ ምስጢር ሓሳባትና ጸርኒፍና ብሕልናን ልቦናን ክንከታተሎን ክንሳተፎን እምበር በዚ ሎሚ ዘሎ ዘመናዊ መራኸቢታት ክስእሉን ክስንዱን ሒኹን ዝብሉ ምእመናንን ካህናትን ንኣቡናትን ከይተረፈ ሕማቕ ከም ዝገብሩን መስዋዕተ ቅዳሴ ጸሎተ ኣኮቴት ጸሎተ ምስጋና እምበር ንረኣዩለይ ስምዑለይ ዝግበር ምርኢት ከም ዘይኮነ ገሊጾም ቅዱስነቶም ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ጊሓቱ ጽበይዎም ዝነበሩ በሽሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ሮማን ከባቢያን ካብ መላእ ዓለም ዝተኣከቡ ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕሪ ቢሎምን ሃዋርያዊ ውራኬ ድሕሪ ዓዲሎምን ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 47 ክሳብ 51 እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እንጌራ ህይወት ኣነ የ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ እሞ ሞቱ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውድ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለኣለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋ እዩ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስተነበ ነዚ ዝስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራተሊ ኤ ሶረለ ቦንጆርኖ ኢኒዝያሞ ኦጂ ና ኖቫ ሴርየ ዲ ካቴኬሲ che punterà lo sguardo sul cuore della chiesa, cioè l'eucaristia.
Zgaberkum ahwatna nahatin, dahanda hadirkum. Lomi hadis zuriya timirti Kristos kinjimrina. Zi timirti zi itihmeret beta Kristian zkhone, malet mistiretka qudus qurbani milkat. Misigzi abher nizellna rikib bimilat nkhinnebro turgumin mistirin nay maswaat qiddase miflatin mirda'an na'anan Kristian masaratawo negeriyu. Abmalla alam ኣብ ውሽጢ ታሪክ እዚ 2000 ዓመት ብዙሓት ክርስትያን ክሳብ ሞት ንቅዱስ ቁርባን ንምክልኻል ህይወቶም መስዋእቲ ክሳብ ምግባር ከም ዝተቓለሱን ሎሚ እውን እንተኾነ መስዋእቲ ቅዳሴ ዕለተ ሰንበት ንኽሳተፉ ንህይወቶም ከይተረፈ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ከም ዘለዉ ክንርስዕ ይብልናን ታሪክ ከም ዝዝክሮ ብ304 ዓ ም ፈረንጂ ብግዜ ስደት ዲዮክሌስያን ሓደ ጉጅለ ክርስትያን ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ኣብ ገዛ ተዓፂኦም ተሓቢኦም ኣብ ቅዳሴን ከለዉ ብሃንደበት ተታሒዞም ይእሰሩ እሞ እቲ ናይቲ ከባቢ ገዛኢ ማለት ወኪል ሮማዊ መንግስቲ ዝነበረ ነቶም ክርስትያን እዚ ተግባር እዚ ብሕጊ ዝተኸልከለ ምዃኑ እናፈለጥኩም ስለምንታይ ነዚ ክትገብሩ ወሲንኩም ኢሉ ይሓቶም ንሶም ከዓ ሰንበት ብዘይ ቅዳሴ ክንነብር ኣይንኽደና ኢሎም ይምልሱሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ቅዳሴ ንከይሰማዕናን እንከይቆረብናን ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ህይወት ክርስትናና ትመውት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ነዚ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኹም ደሙ እንተዘይሰተኹም ዘለኣለማ ህይወት የብልኩምን ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ኣነ ኸዓ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ካብ ሞት ከተንሶ እየ ስጋይ እውነተኛ መግቢ ደመይ ከዓ እውነተኛ መስተ እዩ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ከዓ ዝሰቲ ምሳይ ይነብር ኣነ ምስኡ ይነብር ዝበሎም እዞም ናይ ሰሜን ኣፍሪቃ ክርስትያን መስዋእቲ ቅዳሴ ንምዕራግን ንቁርባንን ክብሉ ኩሎም ተቐቲሎም ኮይኑ ግን ንስለ ቅዱስ ቁርባን ክትብል ምድራዊ ህይወት ካ እውን ምምናን ከም ዝከኣል በዚ ከዓ በቲ ብሞት ክርስቶስ ኣብ ዝርከብ ዓወት ዘለኣለማዊ ህይወት ከም እንሳተፍ ከም ዝገብረና ንዘለኣለም ዝኸውን ምስክርነት ክገዲፎምና ሓሊፎም እዚ ምስክርነት እዚ ንነፍሲ ወከፍና ኣብ ምስጢረ መስዋእቲ ቅዳሴ ምስታፍን ኣብ ማእዲ ጎይታ ምስታፍን እንታይ ትርጉም ከም ዝህበና ብጭቡጥ ክምልሶ ዝደፋፍእ ምስክርነት እዩ ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሳምራዊ ሰበይቲ ህያው ማይ ካብ ከርሲ ከም ዝፍልፍል ዝገብር ዓይን ማይ ህይወት ማለት ንህይወት ዘለኣለም ዝኸውን ማይ ህይወት ንምድላይ ዶ ይኸውን እዚ ማይ ህይወት እዚ ንህይወትና ናይ ኣምልኾን ምስጋናን መንፈሳዊ መስዋእቲ ከም እትኸውን ገይሩ ምስ ክርስቶስ ሓደ ኣካል ዝገብሮ እዩ ዓሚቕ ትርጉም ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ከስ እዚ እዩ ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ማለት ከዓ ኣኮቴት ምስጋና እዩ ትርጉሙ እዚ ምስጋና እዚ ነቲ ኣብ ህይወቶም እናተሳተፍና ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ህውህደቶምን ስታፍኦምን ዝልውጡና ቅድስ ስላሴ እግዚኣብሔር ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝቐርብ ምስጋና እዩ ኣብ ዝቕፅሉ ክፍለ ግዜያት ናይ ሰሙናዊ ዕለት ሮብዓ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ከስ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባንን መስዋእቲ ቅዳሴን ዝቐርቡ ሓደሓደ ኣገደስቲ ሕቶታት መልሲ ክህብ ክፍትን እየ እዚ ከዓ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ከመይ ገቢሩ በዚ ምስጢር እዚ ኣባና ከም ዘንጸባርቕ እንደገና ንምርካቡን ንምግንዛቡን ክሕግዘና እዩ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ክርስትያን ዘበሉ ኩሎም ናይ እምነቶም ዕብየት ንምርዳእን ምስ ኢየሱስ ምርኻብ ዝህቦ ጣዕሚ ንኽፈልጡን ንምጉስጓስ ነበረ በዚ ከዓ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ዝኣገረ ንምሕዳስ ስርዓተ ኣምልኾ ክተግህ ሞ ቤተ ክርስትያን ብቐጻሊ በዚ ጸጋ እዚ ክትነብርን ወትሩ ክትሕደዝን ከም ትኽእል ስለ ዝኣመኑን እዮም። ናይዞም ኣበው ቀንዲ ዛዕባ ከዓ ንሓቀኛ ተሓድሶ ብዘይውዓል ሕደር ዘድሊ ንምእመናን ብዛዕባ ስርዓተ ኣምልኾ ምኽስኳስ ኮነ ናይዚ እንጅምሮ ዘለና ዙርያ ትምህርቲ ክርስቶስ ዕላማ እውን እዚ እዩ። ናይዚ ዓብቲ ዕድልቲ እግዚኣብሄር ዝኾነ ማለት እግዚኣብሄር ብቅዱስ ቁርባን ንዓና ዝውሃበሉ ምስጢር ኣፍልጦ ንምዕባይ እዩ። ድቀ ቅዱስ ቁርባን ህይወትና ዝኾነ ኢየሱስ ኣብ ማእከልና ዝርከበሉ ህልው ዝኾነሉ ምስጢር እዩ። ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ምስታፍ ማለት ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ዘሕለፎ ሕማማትን መድሓኒ ሞትን ትንሳኤን እንደገና ከም ብሓድሽ ምንባር እዩ ዘመልክት። ሓደ ተገልጾ ናይ ኣምላኽ እዩ። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እንደገና ኣብ መንበረ ታቦት ህያቡ ምዃን ምእንቲ ድሕነት ዓለም ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም መስዋእቲ ይቐርብ። ጎይታ ኣብቲ መንበረ ታቦት ምሳና ህልው እዩ። ኮይኑ ግን ንሕና ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ንኸይድ እሞ የማነ ጸጋም ቀልቢ ሓባዕ እናበልናስ ይኹን ካህንኪ ቅዱስ እንከሎ ሕሽኽሽኹ እናበልና ካብኡ ብዙሕ ርሕቕና ንርከብ። ኣንቱም ካብ ዝግስ ጐይታ እኮ እዩ ኣብ መንጎና ዘሎ ሕስብ መብልዎ ኣብዚ ሕጂ ሕጂ መራሒ ናይዚ ሃገር ወይ እውን ካልእ ህቡብ ናይ ዓለምና ኣብዚ እንተ ዝመጽእ ሰላም ክንብሎን ጥቑኡ ክንከውንን ከም እንጸዳደፍ ርግጸኛ እየ። እስኪ ሕሰቡ ናብ ቅዳሴ ክትከዱ እንከለኹም ጐይታ ኣብ መንበረ ታቦት እንከሎ ብሓሳብካ ገሽካ ቀንፈዘው ክትብልን ኣብ ቤተ ክርስትያን ኰለል ክትብልን እንታይ ይመስለኩም? ነዚ ነስተንትን
Padre, che le messe sono noiose. Ma cosa dice il Signore è noioso? No, no, la messa no, i preti.
ምናልባት ሓደ ካብኹም ኣባቴ ቅዳሴ ሰልችወና ይክብለኒ ይኽእል። ኣነ ኸዓ ዋ ኣንታ እንታይ ትብል ኣለኻ ጐይታ ደየ ሰልች እዩ ኣይፋልካ ንብሎ መሊሱ ኸዓ ኣይኮነን ኣባቴ፣ ገሊኦም ካህናት ክቕድሱን ከለዉ ብጣዕሚ እዮም ዘሰልችዩ ክብለኒ ይኽእል። ኣነ ኸዓ ኣሃ እዚ ክኸውን ይኽእል፣ ስለዚ ካህናት ክልወጡ ንጸሊ። ኮይኑ ግን ጐይታ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ኸም ዘሎ ኣይትዘንግዕ ብሎ ተረዳዲና ዶ ነዚ ትረስዑ። መስዋእቲ ቅዳሴ ማለት ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ዘሕለፎ ሕማማትን መድሓኒ ሞትን እንደገና ምስታፍ ማለት እዩ። እምበኣር ሕጂ ነተን ብቐሊሉ ኣብ ኣእምሮና ዝቀላቐላ ሕቶታት ክንርኢ ንፈትን። ንኣብነት መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ እንጅምረሉ ስለምንታይ ናቲ ትምህርተ መስቀል ንገብር? ስለምንታይ ከብተኣምኖቶ ሓጢኣትን ንስሓን ንጅምሮ? ኣብዚኣ እስኪ ክሓተኩም፣ ቈልዑ ኸመይ ገይሮም ትምህርተ መስቀል ከም ዝገብሩ ዶ ኣስተውዕልኩምሎም ትፈልጡ? እንታይ ከም ዝገብሩ ዘይትርዳእሉ ግዜያት ኣሎ? ትምህርተ መስቀል ድዮም ዝገብሩ ዘለዉ ወይስ ብኢዶም ሓደ ምልክት ወይ ሓደ ስእሊ ይገብሩ ኣለዉ? ዘይትፈልየሉ ግዜያት ኣሎ? ንሶም ሲ ዓቕሞም ኮይኑኸም ይገብሩ ኣለዉ። ወለድን ዓበይትን ከ ውራይ ኢሎም ንሕፃናት ትምህርተ መስቀል ከመይ ከም ዝግበር ይምህሩ ዶ? ስለዚ ኸስ ንቈልዑ ኣብ ምጅማር ቅዳሴ ትምህርተ መስቀል ከምዚ ዝግበር ኢልካ መምሃሮም ኣብኡ ጥራሕ ከይተደረትካ ኸዓ ዕለታዊ ህይወትና እውን ይኹን ብትምህርተ መስቀል ከም ዝጅመር ምምሃሮም ጽቡቕ እዩ። እዚ ማለት ንሕና ኩልና ብመስቀል መድሓኒና ኢና ድሕና ማለት እዩ። ስለዚ ንቈልዑ ትምህርተ መስቀል መሃርዎም። ናብ ሕቶታትና ምስ እንምለስ ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝንበቡ ንባባት ከ እንታይ ትርጉም ኣለዎም? ስለምንታይ ኣብ ሰንበት ሰለስተ ንባባት ኣብ ካልእ መዓልቲ ክልተ ንባባት ጥራይ ይንበብ? ስለምንታይ ይንበቡ? ትርጉሞምን ርክቦምን መስዋእቲ ቅዳሴ ኸ እንታይ ኮን ይኸውን? ወይ እውን ካህና ኣብ ማእከል ቅዳሴ ኣሉላ ኣልባቢኩሙ ማለት ልብኻትኩም ንሰማይ ሓፋብሉ ክብል እንከሎ እንታይ ማለት ኮን ይኸውን? ኣብዚ ኣብ ሓንቲ ነገር ከዘኻኽር፣ ካህን ልብኹም ሓፋብሉ ክብል እንከሎ
ንዲቼ ኢናልቶ ኢኖስትሪ ቴሌፎኒኒ ፕሬንደር ላ ፎቶግራፊያ ኖ ኮሳ ብሩታ ዮ ዲኮ ኣመ ዳ ታንታ ትሪስቴሳ ኳንዶ ቸለብሮ ኩዊ ኢን ፒያሳ ኦ ኢን ባሲሊካ ኤቬዶ ታንቲ ቴሌፎኒኒ አልሳቲ ኖን ሶሎ ዳይ ፌዴሊ አንኬ ዲ አልኩኒ ፕሬቲ አንኬ ቬስኮቪ።
ስእሊ ንኽትወስዱ ቴሌፎናትኩም ወይ መስአሊ ማኪናታትኩም ሓፋብሉ ማለት ኣይኮነን። እዚ ብሓቂ ደስ ዘየብል እዩ። ንዓይ ብጣዕሚ የሕዝነኒ። ምናዳ ኣብዚ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ውሽጢስ ይኹን ኣብ ቅርዓት መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ንዕርገሉ ግዜ ምእመናንስ ይኹን ካህናት ኣቡናትን ከይተረፉ ክስእሉ ሑኽ ክብሉ ከለዉ ብጣዕሚ ይጽላአኒ። በጃኹም መስዋእቲ ቅዳሴ ጸሎተ ኣኮቴት ጸሎተ ምስጋና እምበር ሓደ ትያትር ኣይኮነን። ንሕማማትን ትንሣኤን ክርስቶስ ብሓድሽ እንነብረሉ ሁመት እዩ። ስለዚ ኸስ እቲ ካህን ልብኹም ንሰማይ ኣልዕሉ ክብል እንከሎ ነዚ እዩ እምበር ቴሌፎናትኩም ኣልዕሉ ኣይኮነን ዝብል እምበኣር ካብ ሕጂ ንድሓር ወጊድ ንቴሌፎናትን መስኣሊ ካሜራታትን ነዚ ትረስዑ። ኣብቲ መሰረታዊ ሕቶታት ምልስ ኢልና ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ሕመረት እንደገና ንምርካብ ሃሰስ እንተበልና እቲ ቐንዲ ሕቶ ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ ድሕሪ ትንሣኤ ክርስቶስ ብጾቱ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንስኡ ረኺብናዮ ምስ በልዎ ዓሰርተ ሽንካር ኣብ ኢዱ እንተዘይርአኹ ኣጻብዒ ድማ ኣብቲ እተሸንከሮ እንተዘየእትኹ ኣብ ጐድኑ እውን ኢደይ እንተዘየእትኹስ ኣይኣምንን እየ ዝብል ብቕዱስ ቶማስ ዝቐረበ ሕቶ ናትና እውን ስለ ዝኾነ ነዚ መሰረታዊ ድልየትን ሕቶን ነፍሲ ወከፍና ዝኾነ ንምምላሽን ነቲ ምእንቲ ድሕነትና ዝተፈጸመ ነገራት ንኽንርእን ንኽንድህስስን እንኽእለሉ ምስጢራት ብምስራዕ ስለ ዝኾነ ሃምናን ልብናን ቀልብናን ኣብኡ ጌርና ክንሳተፍ እሞ ክንርእዮን ክንትንክፎን ክንፈልጦን ንንጠፍ። ቅዱሳት ምስጢራት ኩሎም ብዕልፍቓ ምስጢረት ቅዱስ ቁርባን ምስራዕ ከስ ምልክታት ፍቕሪ እግዚኣብሄር ምስኡ ንኽንራኸብ ዝኽእሉና ክቡራት መንገድታት እዮም። በዚ ከምዚ ኸስ እዚ ሎሚ እንጅምሮ ዘለና ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ነቲ ኣብ ምስራዕ ቅዱስ ቁርባን ተሓቢኡ ዘሎ ጣዕምን ጽባቐን ብሓባር ሃሰስ ክንብሎን ክንግንዘቦን ምደለኹ። ምስ ተገልጸልና ኸዓ ንህይወት ነፍሲ ወከፍና ትርጉም ይህብ። እኖና እግዚእትነ ማርያም ኣብዛ ሓድሽ ጉዕዞ መንገድና ተሰኒየና ክብሉ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣመስጊኖም ሃዋርያዊ ቡራኬ ብምሃብ ኣሰናበትዎም።